Сёння вечарам кардынал дзяржстакратар П'етра Паралін узначаляў святую імшу для асобаў залежных ад наркотыкаў, якія праходзяць лячэнне ў італьянскім цэнтры салідарнасці імя ксяндза Марыё Пікі ў Рыме, а таксама для членаў іх сем'яў. У еўхарыстыі прынялі ўдзел некаторыя бежанцы, якія знайшлі прытулак у гэтай каталіцкай структуры. Мы вельмі ганарымся і радуемся за нашых хлопцаў, таму што першы супрацоўнік папы Францішка пажадаў адсвяткаваць Божае нараджэнне разам з мноствам людзей, якія штодзённа вядуць барацьбу за тое, каб выйсці са шматлікіх формаў залежнасці, у першую чаргу наркатычнай, распавёў кіраўнік структуры Раберта Мінея. Паводле яго слоў, гэта стала таксама нагодай для прывітання тых, хто завяршыў шлях рэабілітацыі ў цэнтры і вярнуўся да жыцця. За больш чым 45 гадоў сваёй дзейнасці італьянскі цэнтр салідарнасці імя ксяндза Марыё Пікі некалькі разоў прымаў у сваіх сценах Паўла VI і святога Яна Паўла II.